Oni gase puševe, a puževi su svinjaci pa se ne mogu braniti. Ljudi, to nije humano.
Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.
Levica in vse po starom. Naslov Vse po starom in podnaslov Gospodarska kriza in polom kapitalizma verjetno povesta vse. Paul Matic mlajši se v tej knjigi loti analize gospodarske krize, ki se je začela leta 2008 in iz katere se še danes nismo izkopali. Kar je tudi izhodiščni problem. Kako to, da še danes nismo izven krize? Kako to, da ekonomisti ne znajo prispevati k razrešitvi tega globalnega problema? In kako to, da ga sploh niso znali preprečiti, da ga večinoma sploh niso predvideli? Takoj, ko nekdo omeni polom kapitalizma, lahko slutimo, da gre za marksista. In če je vse po starem, kar je dokaj posrečen Kržanov, sicer nasploh temelji prevod angleškega izvirnika. Business as usual. Potem lahko predvidevamo, da je v igri zgodovina. Skratka, današnja gospodarska kriza je polom kapitalizma, ki ni zgodovinska novost, pač pa svojimi polomi še kar naprej ustraja. In če to ni prvi primer, če se polomi ponavljajo, kaj potem to pove o ekonomski vedi? Običajna razlaga krize gre nekako takole. Financializacija se je razvila do te mere, da je dopuščila preveč špekuliranja. Prevelika finančna tveganja, neodgovorno obračanje dolgov in posledično profitiranje različnih finančnih institucij. Vse to je bilo tako napihnjeno, da je na neki točki počilo. Tega poka so se vse države ustrašile in začele darovati finančne injekcije ogroženim bankam in drugim finančnim institucijam, ter tako vplivale na blažitev posledic poloma. Finančne mahinacije so krizo potegnile tudi realni sektor, realno proizvodno, kot pravijo, ob tem pa povzročile še dolžniške krize držav. Takšni razlagi se Matic upre. Ta razlaga, ki je keynesijanska razlaga, je Maticova glavna tarča. In pravimo, glavna tarča marksistov morajo biti keynesijanci in ne neoliberalci. Sama razločitev na finančni in realni sektor je keynesijanska razločitev, iz katere izhajajo sodobni neučinkoviti ukrepi za rešitev krize. Če je finančni sektor problematičen, ga je pač treba nadzorovati in regulirati. Zagnati pa je treba realni sektor, ki bo svojim razvojem oziroma rastjo BDP-ja za sabo potegnil povečanje zaposlenosti in rast plač. Matic zato na tej točki povsem poljudno upelje Marksov opredelitev kapitalizma, ki ima smoter v profitu in ne v BDP-ju ali polni zaposlenosti. Vse to je na ključni stranski produkt boja za profit. Če ni možnosti profita, potem tudi ni investicij. Zakaj bi vlagali denar, če pa od tega ne dobimo ničesar? Privatnih investicij danes preprosto ni. Preprosto zato, ker ni možnost profita. Tako imenovani realni sektor je vsaj že od 70-ih dalje v težavah. Prav zaradi teh težav, realne proizvodne je prišlo do financializacije, ki je začasno odpirala možnost investiranja in realiziranja profita, česar realni sektor pač ni nudil. Investira pa dejansko lahko tudi država in to je temelj keynesijanstva. Toda njene investicije so neprofitne, saj investira z denarjem, ki ga gospodarstvo z davki samo odzema. Njena edina funkcija je redistribucija, torej uničevanje slabih in pomaganje dobrim podjetjem. Ampak zakaj bi država to počela? Dobri bodo menda sami premagali slabe, kar je tudi stava neoliberalcev. Matic in neoliberalci so tu na isti strani. Državne investicije so neučinkovit ukrep za izhod iz krize. Keynesijansko poudarjanje realnega sektora je tako vrnitev v izhodiščno krizo, ki se je s financializacijo zgolj odložila. Toda med tem se je vseeno nekaj zgodilo, po čemer je trenutna kriza drugačna od ostalih. Dolgovi so se razpasili čez vse meje. Dolgoletna državna trošenja za obrambne oziroma vojaške namene na eni in reševanje propadlih finančnih institucij na drugi strani sta povečale dolgove držav do te mere, da so njihove socialne funkcije ogrožene. Na kratko, tokrat smo res odrekli. Če kenzijanska ekonomija in njen politični korelat, socialna demokracija nimata odgovorov, če so real socialistična gibanja propadla in sodobna prešipka, če so vsi današnji upori in protesti bolj klavrni, če je levica propadla, kje smo ostali? Tu se Matic bolj ali manj ustavi, toda šel je mimo nekega problema. Sam je proti kapitalizmu. Človeštvo mora preseči nedelujoči sistem, trdi. Toda nekaj podobnega zagovarjajo radikalni desničarski ekonomisti. Država je neučinkovita in naj se zato ne umešava. Trg bo počistil slabim podjetji in presegli bomo to nedelujoče stanje. Vse po starem. Ekonomski ravni predstavlja boj le proti kenzijanstvu, proti neoliberizmu pa morda le na politični ravni. Kot izpostavi v spremni besedi Primož Krašovec, poljudnost te knjige, ki polovico Marksovega prvega dela Kapitala strne v 10 strani, je razbijanje vsakdanjega kapitalističnega mišljenja, v katerega smo zaradi zahtev ekonomske instance potopljeni. To je Maticov boj za levico. Toda tudi ta se zdi sporen. Za koga je namreč ta knjiga napisana? Za množice. Če je ekonomski fetišizem ključni moment produkcije splošnega mišljenja množic, kot trdi Krašovec, potem ravno poljudnost zamegli proces produkcije mišljenja in se osredotoči zgolj na učinke, na simptom. In če tudi se namesto simptomov lotimo produkcije, moramo po takšni logiki spremeniti produkcijski način. Da bi spremenili način mišljenja, toda za to moramo prej spremeniti način mišljenja. Skratka, začaran krog. Zato ima vseeno morda politični odmik od kritike politične ekonomije, ki slednje nikako ne razvrednoti ali delegitimira nek smisel. Prepustimo ekonomijo Marksu, politične boje pa morda komu drugemu. O stari ekonomiji in novi levici se je spraševal Aleš.
You know that the first matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy.
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.